Raksim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales ziņas.
Nākamnedēļ 6. decembrī Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parkā Kārsavas novada Mežvidu pagastā notiks Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komitejas Latgales apakškomitejas izbraukuma sēde. Uz sēdi aicināti Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumu pārstāvji, kas pārstāv enerģētikas lauksaimniecības un ražošanas nozares, vietējo pašvaldību pārstāvji, nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji un uzņēmēji. Sanāksmes mērķis ir iepazīstināt ar Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumu darbu un to plānotajiem attīstības virzieniem, jauno tehnoloģiju attīstību, kā arī diskutēt par Latgales reģiona tautsaimniecības izaugsmi, jaunu augsti apmaksātu darba vietu radīšanu un Latgales reģiona uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu. Sanāksmē piedalīsies Latvijas Republikas Saimas Zemkopības ministrijas lauku atbalsta dienesta Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas tehniskās universitātes, Latvijas lauksaimniecības universitātes, Ludzas Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības, lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, Latvijas industriālo kaņepju asociācijas, atjaunojamās enerģijas ražošanas un rūpniecības nozaru uzņēmumu pārstāvji, lauksaimnieki un nozares eksperti. Daugavpils pašvaldība turpina meklēt risinājumu medikamentu pieejamības uzlabošanai. Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehānisms Baltijas valstīs. Pie šāda secinājuma nonākusi konkurences padome tirgus uzraudzībā. Daugavpils pašvaldības vadībai šī problēma ir zināma jau sen. Lai to risinātu, pirms 2 gadiem tika apsvērta ideja par pašvaldības aptieku tīkla izveidi, taču to liec Latvijas likumdošana. Tomēr risinājumus situācijai turpina meklēt. Viens no variantiem, ko izskata pašlaik, ir atvērta tipa aptiekas izveide uz Daugavpils reģionālās slimnīcas bāzes. Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca rīcībā ir slēgta tipa aptieka, kas nodrošina ar medikamentiem slimnīcas pacientus ārstēšanas laikā, taču tā nedrīkst pārdot zāles pa tiešo patērētājiem, kā to dara komersants. Tajā pat laikā cenas šajā aptiekā ir ievērojami zemākas nekā tur pat slimnīcā esošajā komercaptiekā. Dažiem medikamentiem šī starpība ir līdz pat 7 reizēm. Nomas līgums ar Daugavpils reģionālās slimnīcas telpās esošo komercaptieku beidzas šī gada beigās, un Valsts zāļu aģentūrai ir nosūtīts lūgums ļaut izveidot tās vietā aptieku, kur medikamenti būtu pieejami par slimnīcas slēgtā tipa aptiekas cenām. Ja projektu izdosies veiksmīgi īstenot, nākamgad atvērtā tipa aptieka varētu sākt darboties Daugavpils reģionālās slimnīcas telpās, bet pēc tam arī citviet pilsētā, nodrošinot pilsētniekiem iespēju iegādāties medikamentus bez liekiem uzcenojumiem. Novembrī Ludzā, Ludzas tautas namā no 10:00 notiks Ludzas novada sacensības Lego robotikā. Sacensības rīko Ludzas novada bērnu un jauniešu centrs. Plašāk par gaidāmajām sacensībām aicinājām stāstīt bērnu un jauniešu centra pārstāvi un sacensību organizatoru Edmundu Kadakovski.
Ludzas novada robotikas kaus 2019 notiks 1. reizi. Būs iespēja dalībniekiem piedalīties 3 disciplīnās. Standarta disciplīnas būs Lego sumo un Lego līnijas sekošana. 1. reizi Ludzā arī 2x2 spārgas disciplīna notiks. Ludzā piedalīsies kopā 13 organizācijas. Gan no Daugavpils, gan Rēzeknes novada, gan Rēzeknes pilsētas, gan vietējās Ludzas komandas. Brauks arī, teiksim, tādas komandas, kuras tikko skolā ir sākušas mācīt Lego robotiku, kā pieņemsim Ciblas vidusskola, Vērējumu pamatskola un arī Rēzeknes skoļu gimnāzija. Šajās organizācijas Lego robotika notiek 1. gadu, bet viņas jau ir izdomājušas un, tā teikt, skolotāji ir paveikuši milzīgu darbu. Tā 1. gadā jau spēju starta uzdabūt principā diezgan daudz dalībnieku. Kopumā Ludzā izskatās, ka būs 53 roboti dažādās disciplīnās piedaloties. Dalībnieku skaits arī aptuveni svārstās ap 50 vai mazliet virs 50. Dalībnieku skaits nav tik liels kā Latvijas čempionātā, bet uz doto brīdi mēs esam pārspējuši pieņemt Latvijas čempionāta pirmo posmu, kas notika Jelgavā. Mēs esam viņu pārspējuši apmēram ar trīsreiz lielāku dalībnieku skaitu, bet, nu jā, dalībnieku skaits kādam ir 20 ir daudz, citam ir maz, bet ja ir 50 dalībnieku skaits tik mazā pilsētā kā Ludzā, es domāju, ka tas ir vienkārši lieliski.
Kultūras pasaukumu afiša.
Daugavpilī šajā nedēļas nogalē Daugavpils novada kultūras centrā Vārpa 29. novembrī pulksten 18. notiks folkloras deju meistarklase. Poļu kultūras centrs aicina kopā atzīmēt tradicionālos poļu svētkus Andžēkus jeb Andrēja dienu. Pasākums notiks 29. novembrī pulksten 17. Varšavas ielā 30. Vienības namā 30. novembrī pulksten 18. Latvijas deju ansambļu sadraudzības koncerts Lai rīp tautu istabiņa. Daugavpilī tiek turpināta tradīcija veidot lielo adventes vainagu Rīgas un Cietokšņu ielu krustojumā. Pirmo sveci vainagā iedegs 30. novembrī pulksten 16. Pilsētniekus uzrunās garīdzniecības pārstāvji. Būs iespēja noklausīties arī nelielu muzikālu priekšnesumu. Savukārt Marka Rotko mākslas centrā skatāmas jaunās sezonas izstādes. Plašāk par to, ko šajā nedēļas nogalē var skatīt Marka Rotko mākslas centrā stāsta ekspozīciju un izstāžu kuratore Tatjana Černova.
Atlantam Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ir skatāmas 9 šīs sezonas izstādes, kas tikai atklātas pavisam nesen, bet skatāmas uz 19. janvārī, kā viens no tiem ir Lielbritānijas mākslas meistra Tērija Prosta izstāde, krāsa jauda izstāde glezniecībā, kas izvietota netālu no Marka Rotko glezniecības darbu izstādes, un, protams, arī apliecina abu šo ģimeņu draudzību. Tāpat viens no lielākiem projektiem, kas tagad skatāmas Rotko centrā ir Kurzemnieku ģimenes kopējā izstāde Sinerģija, kur piedalās Vineta, Agnes, Andra un Gatis Kurzemnieki, un izstādē tiek piedāvāti dažādos medijos veidoti visu šo ģimenes pārstāvju mākslas darbi. Noteikti aicinām apmeklēt brīnišķīgu modes vēstures izstādi. Jau trešo reizi Rotko centrā ir skatāmā Aleksandra Vasiljeva modes fonda kolekcijas izstāde, šoreiz Jugendstil, kas atklāja visiem interesantiem modi, kas bija aktuāla 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Katram gan ir interesē par modes vēsturi un ir vēlme ieraudzīt kaut ko interesantu un atklāt priekš sevi šīs vēstures dzīves vai darbiences. Un, protams, arī redzēt dzīvišķīgi saglabājušos autentiskos pērtus, noteikti aicināsim apmeklēt šo izstādi. No mazākiem projektiem, kas tagad ir skatāmi Rotko centrā, ir Violetas jātnieces keramikas personāla izstāde vakar, aizvakar, šodienu. Keramikas meistra Evalda Vasiļevska izstāde Mālas sajūta. Interesants vairāku radošo keramikas mākslinieku kopprojekts ar konceptu, ko veidoja Valda Potkalnē, un izstādes nosaukums ideju koncepcijas. Un arī divas nelielas glezniecības izstādes, kas pat labam ir skatāmas, ir paša Lājeva glezniecības darbu izstāde Animālija un Leonīda Štumidova Baltkrieva mākslinieka gotalgotā un atzītā mākslinieka glezniecības darbu izstāde. Tie ir 9 projekti, kas tagad ir skatāmi, un noteikti katrs, kas nodam šai nedēļas nogalē vai vēlāk apmeklēt Marka Rotko mākslas centra Daugavpilī, noteikti ieraudzīs kaut ko interesantu un gūs jaunas emocijas.
Daugavpils novada Maļinovas pagastā 29. novembrī pulksten 18. saietu namā atpūtas vakars rudens lapkritis, bet Ambeļu pagastā 30. novembrī pulksten 18. folkloras kopas spēga 20. dzimšanas dienas pasākums vakarēšana Andrēdīnā. Krāslavā 1. decembrī pulksten 16. kultūras namā Daugavpils universitātes studentu deju ansambļa Laima koncerts Laikmeta atmiņās. Dagdas kultūras centrā 30. novembrī pulksten 13. notiks senioru sadancis. Vārkavas novada Upmales pagastā 29. novembrī pulksten 18. Vārkavas vidusskolas zālē latviešu filma Spieks, kurš mans tēvs. Līvānos 30. novembrī pulksten 11. Latgales mākslas un amatniecības centrā dāvanu iesaiņošanas darbnīca, bet kultūras centrā pulksten 14. Slāvu kultūras ansambļa Uzork koncerts Tautas dziesmu festivāls. Līvānu novada Rudzātu pagastā 30. novembrī pulksten 13.30 notiks senioru atpūtas pēcpusdiena. 1. decembrī Prēļu kultūras namā pulksten 15. koncerts Maigais ziemas pieskāriens. Riebiņu novada Stabulnieku pagastā 30. novembrī pulksten 20. kultūras namā Prēļu amatieru teātra viesizrāde Visi radi kopā. Silajāņu pagastā 29. novembrī pulksten 15. kultūras namā Adventas vainagu radošā darbnīca. Rēzeknes kultūras namā 30. novembrī pulksten 20. atpūtas sarīkojums visām paaudzēm. Savukārt Latgales kultūra vēstures muzejā darbojas Latgales mākslinieku darbu izstāde Rudens 2019. Rēzeknes novada Dricānu pagasta kultūras namā 29. novembrī pulksten 19. folkloras kopu sadziedāšanās Andrēdīna Dricānūs. Čornajas pagastā 30. novembrī pulksten 13. Ratnieku tautas namā Adventas vainagu radošā darbnīca. Balvu novada Bērspils pagastām 30. novembrī pulksten 13. Tautas namā atpūtas pēcpusdiena vecākajai paaudzei. Mani gadi, mana bagātība. Kārsavas kultūras namā 30. novembrī pulksten 14. notiks senioru atpūtas pasākums, bet Mežvidu pagastā 1. decembrī pulksten 12. Katoļu baznīcā 1. adventas svētdienas pasākums. Tas bija Latgales kultūras notikumu un aktualitāšu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divukrastu radio ēterā katru ceturtdienu pulksten 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales radio ceturtdienās 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausieties Radio FA un Divukrastu radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. un pirmdien 18.30. Latgales radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Greidāne.
Būsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.